Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Жустин Томс, която преподава и в Нов български университет. Има бизнес, автор на книги и правиш и проучвания. Здравей, ако можеш да кажеш малко повече и за себе си.
Здравей, първо да кажа, че много ми е приятно, че съм тук и съм голям фен и следа проект от, мисля, от самото му начало, вече колко години, не знам.
17-18.
Леле. Да. Добре, срамота да го кажа, защото ме звучат адски много. И много хубаво, че има такъв проект въобще, който да говори за науката. Мисля, че е крайно необходимо и належащо, дори не всички слове на обществото да го осъзнават винаги. Но дори да са малко хора, моето дигитално гуру човек, който мен ме учеше, ми казваше, дори да са единици хората, които ще прочитат или ще изконсумират това съдържание, което правиш, щом ги има, значи си заслужава.
Да.
Така
да.
Че адмирации.
Благодаря ти.
За мен е, ми занимавам се с дигитални комуникации вече над 26 години. Като едновременно вече 17, да, преподавам в Нов български университет също тези науки, свързани с дигиталния пиар, маркетинга и дигиталните медии, дигиталната комуникация. Много си обичам работата, много се вълнувам от интернет, много се вълнувам от технологиите, вярвам в науката, вярвам в разума на хората и способността да намираме решения.
Да. Защо преподаваш в Нов български университет? Не точно институцията,
да,
като
да.
Това да споделяш знания.
Да, аз преподавам всъщност на няколко места. Там ми е основното. Колкото с възрастта напредваше, толкова повече осъзнавах, че освен да правя бизнес и да трябва да връщам неща в обществото. И всъщност едно от нещата, които връщам в обществото, че се занимавам с конкурса за най-добър сайт на годината. От много-много години това е кауза, в която вярвам, тъй като развива конкретния бранша, уеб бранша, който ние имаме доста голямо производство и за чужбина и една технологична сфера, в която доста динамична и интересна и мисля, че правим хубав износ, дори да не, на БВП-то много да не излизаме. Сигурно сме в сегмент IT като цяло. И второто, което е, че преподавам, просто така се стекоха обстоятелствата, че аз винаги бях сред първите хора, които правят нещо свързано с уеб в България и във времето реших, че освен да пиша книги, трябва това и да го преподавам. И много обичам преподаването. Мисля, че това ми е супер сила. Мисля, че и студентите ме обичат. И така, да се срещам с млади хора е страшно зареждащо от друга страна. Да им да предам своя опит. Естествено ми харесва, но по-ценното за мен е общуването с тях и голямата надежда, която виждам в очите им, в сърцата им, в мислите им. И всъщност, нали, въобще не споделям мнението на много от хората, че младите са тъпи, че не четат. Да, ти знам, че говорим на темата, че много трудно четат. Дори наскоро имахме в университета такава работна среща, защо не могат да четат Шекспир, ама всъщност и когато аз бях студентка, не всички студенти четяха Шекспир или висока литература и не всеки може да прочете Война и мир или пък някое Братя Карамазов и друго такова дебело произведение, но все пак всички сме оцелели и някак сме се го докарали. Вярно е, че хората сега не могат да четат, но използват други формати. Ето, гледат видеа, слушат подкасти. Всъщност, различна е медийната им консумация и това е закономерно. Просто във всяко време има своя медия, която е водеща. Просто книгите не ще изчезнат и мишката няма да изяде книжката, с това съм абсолютно убедена. Просто се чисто медийната консумация доста се трансформира.
Да, да, така е. Лично аз слушам много аудиокниги и много по-малко чета на хартия или... Аз повече вече чета на таблет или Kindle, но много по-малко е, отколкото аудиосъдържанието. Какво е различното, това ми доста ми е интересно, от, как да кажа, студента, когато ти си започнал да преподаваш и сега?
Ами да, когато започнах да преподавам, това беше някъде 2006-2007 година. наистина много назад във времето. Това, което си спомняме, че студентите бяха някакси много, много повече слушаха, бяха по-покорни, може би, даже мога да използвам тази дума, и много по-хомогенни, дори с някакси по-различно отношение към институцията, университет, към образованието като процес, докато днес са много по-фриволни студентите, което не мисля, че задължително е минус. Също така, естествено, много повече използват технологиите, те просто идват с лаптопите или записват много често в телефоните си, като ние от тази година специално в нашия департамент си наговорихме колегите преподаватели да изискаме от тях все пак да пишат на хартия, а не в компютрите си, защото фината моторика и писането на ръка активизира различни други центрове в човешкия мозък и доразвива мозъка. Именно тази възраст, студентството, е все още човек е податлив на учене, на развитие, така че трябва да се използва и ние ги караме вече да пишат малко повече на хартия.
И как те реагират?
Ами, честно казано, много добре. По-голямата част от тях се понаучиха тази учебна година да пишат на хартия. Даже виждаме тези стари тенденции, така се възроди, да носят маркери, да подчертават някои неща. Да, някой път използват един и същи тетер за всички предмети, но това е приемливо. Според мен и 2-3 думи само да си запишат е достатъчно на лекция. Защото те имат много добре развита памет, според мен, и други качества на друг начин на мислене, не е задължително този нашия класическия.
Да. Как технологиите могат да бъдат полезни в образованието, преподаването и приемането на информация?
Ами, мисля, че ако отговоря честно на този въпрос, има, че слушат колеги, преподаватели, професори, доценти от различни учебни заведения в страната, може би ще ги скандализирам. Но аз мисля, че технологиите могат да са много полезни и на нас, преподавателите, и на студентите. Това, което аз мога да кажа честно, е, че в последната там около година използвам много активно ChatGPT или всякакъв AI, за да работя по тестове, които правя за студентите, по всякакъв вид материали, които подготвям за тях и така нататък. Разбира се, не го правя насляпо, не го правя... Промпта ми е доста сложен, някой път е доста дълъг, но просто си помагам, защото перспективата, която получавам, е много различна. Също така прилагам тестове пък на други колеги или на други хора, които са правили с AI различни експерименти, и това също се харесва на студентите. Даже наскоро имах лекция, може би беше през ноември или октомври даже, и влизам при студентите и им казвам: сега си отворете телефоните и си отворете ChatGPT или там изкуственият интелект, който ползвате. И те всички ме гледат така и си мислят, че се базикам. Казваме, отворете и сега ще направим заедно експеримент, кой ще успее да поработи най-добре върху конкретна задача с помощта на изкуствения интелект. Също съм свидетел на това, че и в училище все повече се използват по-напредничевите учители. Знам, че примерно в Smart Test, това е тестова система, която разработвам софтуер тук в България. Алекс Попов се казва, Александър Попов, който го разработва, той вече също интегрира от есента чат GPT-4. Така че дори неговия софтуер може да сканира една учебна страница, разгъвка на учебника, да го сканира и на база на материала в него да извлече въпроси с отговори и да направи тест, което се случва буквално в рамките на 2-3 минути.
Wow.
И този тест е готов за учениците, като този тест може да е с примерно 30 въпроса, които да са разбъркани, които да... Естествено, във всеки софтуер е така, нали, на всеки ученик да се даде нещо мъничко, различно, така че да не могат да преписват и така нататък. И това нещо спестява огромен труд.
Абсолютно да. Това е целта на тези инструменти.
Точно така. Наистина не трябва да се плашим. Аз съм убедена, че има основания да се плашим. Нали? защото това е нещо ново, това е нещо непознато, това е нещо, което е много по-умно теоретично от всеки от нас по-отделно, но вярвам, че тъй като е създадено от хора, ще успеем да го ползваме за добро. И мисля, че точно така, всъщност, всяко нещо може да се ползва за, и за лошо, и за добро. Зависи от ръцете на този, който го ползва. Видяхме филма Опенхаймер наскоро, например, в който науката достигна един огромен връх, който за жалост беше използван с лоши цели. Наистина това е инструмент, точно както ножа в кухнята, да, с който наистина може и да се порежеш, но може да направиш някакво страхотно ястие. И без ножа в кухнята не може. Аз смятам, че без технологии в училище, в образованието и в университета вече не може. И колкото сме по-готови да го видим и от плюса, и от минуса, да знаем къде са му слабостите, как да го използваме, толкова по-добре.
Да, повечето хора не си дават сметка, че тетрадката, химикала, дъската, маркера, тебешира, това също технологии. И те се използват, за да могат да предадат информацията. Ученикът си записва, после има технологията печатница, която дава учебник, учебна тетрадка. Защо да не може да приемем, че лаптопа, таблета, телефона не могат да се използват по много, много по-добър начин, отколкото една дъска може да бъде използвана. И просто трябва да можем да използваме този начин. Може да дадеш още няколко примера как използваш технологиите в преподаването?
Ами, първо да кажа, че в момента в университета, а съответно и в училище, са нови поколения хора, наистина. Нали, знам, че това е клише, но тези хора не са готови да полагат такъв тип усили, каквито ние бихме очаквали, може би, по стария начин, да кажем. Те не са аналогови, те са много дигитални. Това, което аз правя специфично в последните години, е да правя много динамични часовете. Правя един час учебен, той е за студенти, той е час и половина, 90 минути. Го правя от 3-4 различни модула, в което задължително вкарвам видеосъдържание. И затова и съдържание като твоето е много-много полезно за мен. И мисля, че и за много колеги може да бъде полезно. Като, разбира се, това не означава, че гледаме час и половина видео, но значи, че пускам някакъв отказ, което означава, че аз предварително трябва да съм подготвена, за което да съм изслушала, да съм изгледала различни подкасти, да съм изгледала различни материали в интернет, да съм намерила. Съм подбрала правилните 5 минути, които да дискутираме. После правя игри, в смисъл под игра, разбирам задачи, но ги правя в игрова форма. Задължително включвам по някакъв начин използване на телефон, защото знам, че всички хора, и това сме абсолютно всички ние, ако не си пипаме телефона по много пъти на ден, ставаме нервни. Да не говорим за милениалите, които са в момента в университета, за джензитата, за алфите след тях. Нали, телефона трябва да бъде до тях. И ако аз не им дам задача, свързана с телефона, те ще си отворят телефона и ще ги загубя. Защото ще почнат да си гледат TikTok, фида или Discord, да си говорят. И всъщност те имат нужда да са с телефона, а пък аз имам нужда те да са с мен. Да. Съответно, използвам телефона като място, само че вместо да пиша на дъската, им давам някакви задачи да търсят, да гледат, да откриват или пък да попълват анкети, да попълват въпросници. Така че разделям часа, наистина вкарвам интерактивни елементи като видео, като игри, като тестове или други задачи в телефона, но не само в телефона. Карам ги да работят и по групи, карам ги естествено да работим заедно всички, после да си обобщим резултатите, да си оценим задачите, как сме свършили. И мисля, че се получава добре, успявам. Нали, буквално в момент, в който загубя вниманието им, знам, че
че трябва нещо ново.
Съм се провалила и да извадя следващата магия от джоба, с която да ги върна обратно. И въобще преподаване час и половина скучно четене на лекции, както е било преди, по наше време, например, абсурд да се случи.
Да, честно казано, аз мисля, че това е плюс. Защото този стария начин, той дава една гледна точка на абсолютно всичко. А технологиите могат да дадат много различни гледни точки и да хванат много по-голяма част от хората, които искат да научат, искат да участват в този процес. И по този начин се учат и много повече умения, които са нужни, предполагам, и за бизнеса. Поне пак моите наблюдения са такива.
Да, точно така е. Точно така и всъщност красивото на изкуствения интелект, да, ние много хора, нали, в момента му се подиграват, и особено на българската версия, но и на английската, естествено, че какъв бил глупав, какво казал и така нататък. Те не си дават сметка, че той изкуствен интелект работи с такава база данни. Там са, да, и произведенията на Жул Верн, на Шекспир, там са и фейк-нюзовете, да, и цялата, да, пропаганда, и всъщност той още не е научен да подбира и да знае, че това е научно-фантастично произведение, на него не може да се базира. Така че всъщност няма нужда да се подиграваме, ако захраним изкуствения интелект с хубав материал. Например, ако му кажем, взимай материал само от бега наука и тук ще се получат нещата. Добре, обаче въпросът е, че ние имаме всякакви псевдонауки, имаме науки, които са за...
Да, за плоската земя.
За плоската земя, например, да, или за всякакви други зелени човечета и така нататък. И всъщност изкуственият интелект си е много умен. Той просто използва всичко, което ние като хора сме създали.
Да,
а ние,
да,
като хора очевидно сме достатъчно глупави, за да създаваме всякакви невероятни неща, на които не може да се вярва.
Доколкото знам, даже се използват и много от социалните мрежи постовете, т.е. генерирането на всички коментари, постове някога, прямо във Facebook, да, или Instagram, да, или Twitter, също захранват изкуствения интелект.
Да, да.
И това вече може да обърне везната към, да, тотално нереално. Но това, което пък е добър, е да, да създава друга гледна точка и да решава конкретни задачи, което според мен е много добре, ако знаеш как да му кажеш. Нали? Това е като едно човече, което седи и чака някакви задачи и ти му казваш нещо, което искаш всичко наготово с едно изречение. Няма как да стане.
Абсолютно. Аз наскоро дадох на моите студенти пак една курсова задача, която беше много творческа. И тъй като вчера проверях резултатите, ми се ще да споделя този резултат. 36 курсови проекта получих. Беше на тема изкуство плюс кауза, т.е. социално изкуство. Някое изкуство, което се ангажира с конкретна кауза и неговото дигитално присъствие. И всъщност получих много-много впечатляващи резултати, но веднага от тези 36 души хванах два пъти по три, т.е. две различни теми, експлуатирани по три пъти еднакво, което разбрах, че явно, че е ползван ChatGPT или първо Google Search, после ChatGPT, защото трима студенти да изберат едно и също произведение на изкуството. Беше една rap песен This is America. Очевидно ChatGPT на английски добре работи, за да намери социална тема. Хубаво парчето, просто изненадващо трима от 36 да пишат за него. И трима души пък бяха писали за Марина Абрамович. Той експеримент, който е много стар, социален също, но явно, че за това ChatGPT знае и го има в интернет. Ами, тя прави социален експеримент 80 някоя година, при който застава като жива статуя и хора се гледат с нея в очите.
Гледането,
да, този,
да,
експеримент.
Това е много интересно, да.
Да, той е много стар и много силен, естествено, обаче и е форма на изкуство, разбира се. Обаче беше любопитно, че трима студенти са стигнали до него.
Да.
Да. Така че искам да кажа, че ако само използваме изкуствения интелект без да мислим, затова и винаги казвам human in the loop, човека, който стои,
да,
по средата, преди и след изкуствения интелект, от промпта до резултата, който ще излезе, човека трябва да е там. Изкуствен интелект ще става все по-умен. Въпросът е ние да не ставаме по-глупави покрай,
да,
него.
Това как може да стане? Студентите, учениците, uh-huh, които сега живеят във време, което има изкуствен интелект. Аз не си представях, когато бях студент, че ще има такава технология, която аз мога да използвам за писане, дори да ми дава съвети за курсови работи. Uh-huh. Това е нещо, което не можехме да си го представим. Поне не, повечето от нас, може би. Как обаче те биха, как да кажа, да не попадат в този капан на това ще мислим вместо мен, а аз трябва да мисля и да преценявам сега и след това?
Ами точно според мен за това е нужно да говорим с тях, ама много открито. И всъщност коя е основната заплаха, която ще дойде с ChatGPT и целият изкуствен интелект, който навлиза? Това е, че той взима вече, не ще взима, взима работни места. И то много драматично от всички области. Почти няма област, в която той да не влезе и да не вземе работни места. Само да кажа, че изкуственият интелект, въпреки че ще струва и струва много пари, но той не боледува, той не мрънка за по-висока заплата, той не взима отпуска, не се разболява, нали,
24/7,
няма Коледа, няма Нова година, той работи. Тоест тук е огромно предизвикателството и ние, и това се опитвам да съм много честна с моите студенти и не да ги заблуждавам, защото всъщност ако ги заблуждавам, нали, всичко ще наред, аз ставам инструмент на злото, което не искам да бъда. Трябва да говорим много честно с какво се случва. Факт е, че нали, смелата прогноза, науката го предсказва, доказва, че ние съвсем скоро ще живеем в друго време, в което за да имаме всички ние хляб и да няма бунтове и да не се поизбиеме с войни, защото войните са резултат, освен на имперски амбиции и на това, че хора страдат, защото са под една или друга форма на диктатура или на липса на нещо, дали ще е свобода, дали ще е хляб или вода, нека да го кажем също. Ние ще трябва да сменим обществения ред, защото няма да е този, който е в момента, за да има работа за всички. Защото ChatGPT, изкуствен интелект ще ни вземат половината поне работни позиции, минимум по 50%. Да. Което значи, че ние няма да работим 8 часа, а ще работим по 4 часа, защото това е логиката на нещата. Нали? И всъщност тогава минималният базов доход ще бъде норма, което смятам, че ще се случи в рамките на следващите до максимум 10 години. Ще бъде абсолютна норма минималния базов доход за Европа поне. И смятам, че нещата ще се развият благоприятно в това отношение. Но как да кажем на младите хора, не се оставите на изкуствения интелект само, ами ето като им покажем бъдещето. Нали? Минималния базов доход ще е нещо страхотно, обаче той ще ти стига със съвсем малко. Ако искаш наистина да живееш пълноценно, ще трябва да работиш, което значи, че ще трябва да правиш нещата по-добре от изкуствения интелект. Какво можем ние да правим по-добре от изкуствения интелект? Все още може да чувстваме, все още можем да сме доста по-креативни, колкото и той да е наистина комбинативен, но той се базира на нещата, които вече има. Нали, изкуственият интелект, не знам дали ще може да роди произведение като това на Жюл Верн или пък да изпее нещо като Ани Ленакс, да, като нея ще може.
Някой казва, че ще става по-добър в изкуството, но ние сме хора и ще искаме да работим с хора. И едно от нещата също е да бъдем добри с хората и да разбираме хората, ще е много ценно нещо. Защото колкото повече влизат технологиите, ние ще искаме интеракцията, да си говорим, да ме обслужва на касата човек, примерно. Не винаги да ходя сам, да се обслужва, макар че това вече в България навсякъде се случва. И това взима работни места.
Точно така. Затова и трябва просто да измислим бъдещето. И аз тук много често казвам, че злите винаги имат някакъв сценарий за бъдещето. Злите сили си представят, нали, злия там хегемон, как ще преземе всичко и всичко ще е негово. Добрите сме малко по-мързеливи в мисленето за бъдещето, особено в последните години. Не сега само, а десетилетия, може би. И затова едно от ключовите неща е мечтаенето. И затова искам да карам им повече и младите хора, и студентите да си мечтаят. Нали, в каква планета искат да живеят? В каква държава искат да живеят? Как да бъде подредена тази държава? И за да са готови за утрешния ден, когато трябва да подрежат по нов начин.
Да. Много, много, много хубаво им даваш тези съвети, защото имаме нужда от мечтатели, които не са злодеите, а да създаваме наистина неща хубави за България, защото има много какво да се направи в държавата. Има... Скоро слушах едно интервю на един автор, който много харесвам, Робърт Грин, и той това обяснява за политиката в Америка, но аз мисля, че навсякъде важи това, и всички казват какво не искат да се направи, срещу какво се борят. Никой не казва в каква държава мечтаят да живеят. И това липсва в политиката, и според него това дистанцира хората от политиката, от политиците, защото писна ни да слушаме колко лошо е всичко и как трябва да спрем това и как трябва да сме против онова. Дай да говорим за напред и мечтата ни да бъде точно това, а не какво е било преди 20, 50, 100 хиляда години. За хубаво или лошо ние не можем да се върнем и да кажем на Аспарух здрасти, много добра работа, но можем да кажем на следващия, който ще живее или живее сред нас, какво е хубаво да се случи сега, след 10, 15, 20, 100 години. И това е... И според мен и технологиите са тук за
само
това.
Само да помагат, точно така е. Те са само инструмент. И докато се страхуваме от тях, ние не можем да ги използваме напълно. Няма как да използваме капацитета им. Те са... Те първо ще видим невероятни неща. Това, което се случи тук в последните няколко месеца, е само овертюра. Те първо ще видим големите неща, но ние мисля, че като човечество имаме достатъчно проблеми да решаваме, и съм твърдо убедена, че тези технологични постижения, които имаме текущо, ще са само в полза. Да видяхме какво стана преди няколко дена, когато атакуваха Иран, как тези дронове бяха прихванати още във въздуха. Това някой, ако си го мислеше дори само преди 5-10 години, нямаше как да го измисли, а пък сега вече е реалност. Затова си наистина ми се иска да се фокусираме върху това, да търсим решения на всички неща, които като човечество сме си предизвикали на главата. Много вярвам в това, че ChatGPT и изкуственият интелект, те са резултат на науката, ама на дълбока наука, на голяма наука, на наука, каквато наистина повечето хора дори не могат да си представят. Нали? Аз много често в моите лекции започвам винаги с история на интернет и история на компютрите, история на интернет. Защо? Защото всъщност наистина всички ние, това е common sense за всички нас. То ни е в джоба на телефона, по всяко време цъкаме, гледаме, лайкваме, коментираме, спращаме снимки, разглеждаме на другият край на планетата в реално време какво се случва, без да си даваме сметка колко невероятна е тази технология. Да, и как тази технология ние сме измислили, хората. И то са хора, които са вярвали, че тази технология ще е за добро. Нали? Те са вярвали, че през тази технология ще получим и свобода, ще получим и знание, ще станем по-умни. И всъщност, наистина ми се иска всеки да знае колко сложно нещо е ChatGPT преди да го нарече тъп, нали? И преди да му каже: "О, ти нищо не разбираш, бе." Нали? Защото всъщност това е все едно всеки в джоба си в момента през ChatGPT да има достъп до космически технологии.
Така
наистина.
Е,
и не си даваме сметка за
не,
това.
Не си даваме сметка. Ще кажа нещо, което ми дойде на ум, когато го сега каза точно колко дълбока наука е. Има уравнения, които са направени преди 2000 години, преди 1000 години, по времето на Нютон, малко след това, от хора, които никога не са си мислили, че това ще има практическа полза. Те просто от любов към математиката, към науката, са решавали някакви проблеми, много фундаментални, и дори други подобни математици са им казвали, или учене, това няма смисъл. Това абсолютно никаква практична работа няма да свърши. И 2000 години по-късно ние имаме тези технологии, които имаме благодарение на тези хора, които са си отдали живота да решават научни казуси, които за времето си са били наистина неизползваеми. Но ние имаме космически технологии, имаме телефон, имаме толкова сложни научни апарати, които решават проблеми, които ние не можем да си представим.
Абсолютно. И аз, за да го нагледя, давам и примера с Алан Тюринг. който разбива енигма. Много хубаво, че имаше филм относително скоро за него. Всички трябва да го гледат, както и филма за Опенхаймер. Да видят как един теоретик, математик, събрал цвета на математическия елит в Европа, работи 5 години или 4 години, за да разбие една машина, нали, и да даде друг ход на Втората световна война. И колко е важно това, нали, защото ние сега наистина отново, аз знам, че за много хора математиката, нали, да, тя е полезна, но се свежда на най-семпли математически уравнения, за това, че науката, нали, правят там някакви луди учени, затова и съм много против тези шаблонизирането, нали, на как изглежда учения, да, той е обикновено като Айнщайн. Даже работих по един такъв проект европейски за изследване на стереотипите по отношение на науката сред учениците. Нали, че жените не могат да са учени, което е абсурд. Нали. Също така, че, нали, всички учени изглеждат с луда, така коса като на Айнщайн. Задължително имат много диоптри очила и с бяла престилка, леко прегърбени, някакви там лунатици, дето денонощно си цъкат. Това въобще не е така.
Въобще не е така.
Най-малкото човек трябва да изгледа всички твои епизоди, за да види, че с наука се занимават изключително разнолики, абсолютно, интересни, свежи хора, които сигурно само аз съм, нали, на възраст близо до Айнщайновата. Смисъл, излишно са тези стереотипи и всъщност ние трябва да... това, което ни се отваря сега, благодарение на изкуствения интелект, да имаме толкова повече време, е именно време, което ние като общество трябва да инвестираме в образованието. Т.е. време, в което всеки, който разбира от някаква специализация, има без значение инженерни науки, изкуства, спорт, трябва да отива и да отдава време за децата и да ги ангажира. Те деца извън, не казвам, че без устройства, но извън устройствата, отвъд устройствата, да ги учи да са хора. Нали, да се учи на най-базово ниво, най-човешките неща. Защото сега в момента в университета са студентите, които бяха ковидните, поколението ковидни деца, 10, 11, 12 клас, ми на тях им е трудно, е така, човешки разговор. Нали, сега се учат, защото просто 2-3 години имаха, в които те почти не можеха да общуват.
И то важни години.
И това са важни години за един млад човек. Нали? И всъщност ние, кое ни прави пак хора? Тези неща. И като имаме повече време, знам, че може би звучи много идеалистично, но пак зависи от този нов ред, който ние си построяваме, какъв ще бъде. Нали? Да може да построим така, че да отдаваме повече време на младите, на децата, да ги заразяваме с наука, ако щеш, по най-хубавия начин, по най-честния начин, не с скучни уроци, не с скучни...
Точно.
Форми отживели по съвсем нов начин, който сега те първо ще трябва да го...
Да, и съвременната наука е много по-различна от преди 20-30 години. В момента много дори има такова нещо, гражданска наука.
Да.
Много граждани, хора, които не са учени, могат да участват в научни процеси и благодарение на технологията, компютър, телефон, да участваш по някакъв начин, за да достигаш, науката да достигне до нови открития. И това е прекрасно, защото по този начин ние ще откриваме повече лекарства, ще удължаваме живота си, ще го правим хем по-дълъг, но и да не живеем в страдание, а да живеем в... нормален, да, ритъм на и здрави и да живеем в по-чиста среда, да можем да правим всичко това в наистина по-хубав свят и за мен науката е единствения начин
абсолютно
ние да стигнем до там.
Абсолютно, точно така е. И науката включва и високите технологии, защото високите технологии, те не са някакви от някъде си дошли. Те са резултат на всички
точно
тези хилядолетия наука, математика, физика, изобретения и всичко такова. И затова и трябва да сме с много голямо уважение, според мен, и към учените. И затова отново да кажа, че твой проект за това е много-много важен за обществото ни.
Благодаря ти. Ти в предварителния разговор каза, че си работил в един проект, свързан с дезинформацията. Ако можеш да кажеш малко за него, защото част от нашите дейности е и точно това, ние да покажем разликата между наука и дезинформация, която, за съжаление, в България, особено след COVID-а, е много засилена, така да го кажем.
Да, работихме от Нов български университет с един екип, като част от голям международен научен проект, който включваше общо 10 държави и 10 университета. Проучвахме дезинформацията или по-скоро как се артикулират конкретни теми. И това, което открихме, че дезинформацията тук в България е най-силна, сравнено с останалите 9 държави. И те върви на различни теми, които са така кластеризирани. Ако мога да кажа, нали, примерно, говорен, то е ясно, нали, говорен анти-ковид, антиваксън, върви заедно с про-Русия, разбира се, говорене, върви заедно с анти-Европа или анти-света, върви заедно всички ще умрем много зле и така нататък. В България няма нищо, което не е вярно. И всъщност това е много обезпокояващо, защото хората вярват на много на, нали, на всякакви конспиративни теории, на всякакви, много лесно се податливи, защото в примерно социалните мрежи, всеки един от нас живее в един така наречен балон. Ако аз започна сега да... Само ако започна да търся малко повече информация за риболов, просто до 3-4 дена ще си помисля, че целият свят само от риболов се вълнува. Да. Предполагам, че твоя фит е цяло наука, нали, тъй като ти занимаваш. Аз се опитвам да държа баланса и да не се поставя много в балони. Съответно не трия мои крайно десни познати, за да следа и да излизам от моят балон така, да, либерален. Да. Но е факт колко лесно хората попадат в такива балони и колко трудно излизат след това от тях. Тези, целта на тези echo chambers, нали, на английски е термина, всъщност те идват за да... от алгоритмите на социалните мрежи с оглед на това да ни сервират от информация, която ние искаме, например, малко повече. Но правят лоша шега, защото водят до много силна поляризация в обществото, което...
Да, и създава усещане, че всички така мислят.
Точно така.
Населението е такова.
Да, някои ню-ню политически партии затова казват всеки път, следващия парламент ние ще вземем властта, което е малко сложно да се случи наистина. Но в техния балон така изглежда, да, нали? Защото те живеят в такъв балон. И всъщност тук искам да дам един страхотен пример пак за употребата на високите технологии в образованието. На една конференция училище за бъдеще, която правим, имаше една учителка млада от малък град, сега не помня точно града, но тя по математика и измислила следното нещо. Значи, децата, когато са в TikTok, гледат нещо и като гледат едно клипче, после цял ден гледат само такива клипчета. И тя започнала да прави клипчета по математика и ги качва в TikTok-а си нейния и кара, докато са в час, всички деца да гледат TikTok клипчето, нейното.
Супер.
И всъщност така чупи алгоритъма, да, т.е. не го чупи, но го обръща в своя полза, така че децата веднъж два пъти гледали вече клипчета по математика, TikTok мисли, че тези деца се вълнуват много от математика и започва да им дава много повече от същото. Вместо наистина това трябва да си млад, да знаеш, че можеш да го направиш, да разбираш достатъчно добре алгоритъма на съответното място, платформа и така нататък, но мисля, че повечето учители, ако вместо да се карат на децата, да им взимат телефоните, да ги настройва против науката, против политиката, против България, против света, против живота, могат да използват този проактивен подход и да правят такова съдържание. И дори самите деца да бъдат карани да правят съдържание по физика, с експерименти по химия, по математика, по история.
Точно, точно, да. Ние често го говорим това, как трябва да дойде и от учените, и от учителите, дори университетските преподаватели, съдържание онлайн по техните си области, защото има нужда интернет да има полезно съдържание, да има научно съдържание, а не само посредствено, да го кажем така. Къде е България от този проект между останалите държави?
Ами, ние в България се наме много големи потребители на социални мрежи, за разлика от други части на Европа, където хората имат доста по-голяма трудова дисциплина и не си позволяват в работно време да скролват. Но за жалост, нали, сме изключително податливи, дори сме след Турция по отношение на пропагандата. Сме позволили тук последните 2-3 години много да се да ни завладее. Мисля, че все пак Тоест аз съм вече оптимист. Ще трябва да намерим решение. Още не съм го измислила какво е, но съм убедена, че има решение. В момента работя да правя много обучения за медийна грамотност, защото това е и то е извън София, извън така елитните училища, извън големите места, защото там положението е по-трагично.
Да, да. Според мен точно това, което тази учителка прави, е може би в момента това, което и аз се сещам, е най-доброто решение. Повече качествено съдържание. Това и да накараш децата мен пък ми хареса тази дума, да щупят алгоритъма и да изкривят към тази информация, за да може и до други хора да достигне, е много-много по-полезно. Благодаря ти за този разговор и се надявам на всичко, което каза, точно така да се получат нещата на добре, положително и да стигнем до по-доброто и до отговорите.
Убедена съм, а ти продължавай с това. Преправиш.
Благодаря ти.
Благодаря.
Прекъсвам това видео, за да кажа за списание Българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg. Със съдействието на Фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате, в Фотосинтезис ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.